Φτάσαμε λοιπόν στο Μόντρεαλ του Καναδά και εκεί συναντούμε τη Χριστίνα Κατσιαδάκη. Καλημέρα πρέπει να πω, Χριστίνα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Εύχομαι και ελπίζω να είσαι καλά και να είστε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα όλοι οι Έλληνες στον Καναδά. Πρώτα απ' όλα, πριν μιλήσουμε για τις διαδρομές 1821 και για αυτό το πολύ ωραίο project, για αυτή την πολύ ωραία ιδέα που έχετε αναπτύξει εσύ και η Έφη Σκρομπόλα, θα ήθελα να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και να μας πεις πρώτα απ' όλα πώς βρέθηκε στον Καναδά και ποιο μονοπάτι σε οδήγησε εκεί και πότε.
Καλή ερώτηση. Ήρθα στον Καναδά το 2012. Κάτι το οποίο αποφασίσαμε με τον αγαπημένο μου πάρα πολύ γρήγορα, έρχεται για τις σπουδές του. Ένα ωραίο πρωί μου είπε, θέλω να σπουδάσω, να κάνω το διδακτορικό μου μαζί με ένα καθηγητή, δίπλα σε ένα καθηγητή που είναι στο Μόντρεαλ. Θέλεις να πάμε? Και είπα, πάμε. Ήταν τόσο απλό δηλαδή. Είμαστε εδώ από το 2012.
Και πώς ήταν αυτά τα πρώτα χρόνια στο Μόντρεαλ?
Δεν θα πω δύσκολα, ήταν απλώς χρόνια προσαρμογής. Γιατί όταν αποφασίζεις ότι έχεις έρθει σε ένα καινούργιο μέρος και ότι θα το ζήσεις και θα το αγαπήσεις, τα πράγματα λίγο σε βοηθάνε, είναι η αλήθεια. Εντάξει, η αρχή πάντα είναι δύσκολη να προσαρμοστείς να κάνεις ένα καινούργιο μέρος. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι όσο σπίτι μας ήταν εκεί η Αθήνα.
Μάλιστα.
Και έχω την ευκαιρία ευτυχώς να συνεργάζομαι με την Έφη που αυτή τη στιγμή έχει τη βάση της στην Αθήνα και να κάνουμε πράγματα τα οποία ελπίζουμε να βρίσκουν ανταπόκριση τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Καναδά και γενικά στην Ομογένεια.
Είναι πάρα πολύ ωραία η ιδέα σας και αυτό που σκεφτήκατε. Βεβαίως, εσύ είσαι κάτοχος πτυχίου ιστορίας από εδώ, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχεις και ένα μεταπτυχιακό τίτλο στον κινηματογράφο από το Λονδίνο. Και νομίζω ότι αυτό τώρα είναι ένας συνδυασμός και των δύο σου σπουδών και οι δύο αγάπες σου συνδυάζονται.
Ακριβώς.
Μέσα από τις διαδρομές 1821. Δηλαδή και όλο αυτό που έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, με τον ήχο, με την αφήγηση από τη μια και από την άλλη η ιστορία μας που καλό θα ήταν να μην την ξεχάσουμε και να ταξιδέψει όπου υπάρχουν Έλληνες.
Ακριβώς, αυτά τα περιέγραψες όλα πάρα πολύ ωραία.
Πώς την εμπνευστήκατε αυτή την ιδέα? Να πούμε πρώτα απ' όλα τι είναι το Διαδρομές 1821 στους φίλους ακροατές που μας ακούν.
Λοιπόν, οι Διαδρομές 1821 είναι μια εφαρμογή και για Android και για iPhone, η οποία είναι εμπνευσμένη από κάποια γεγονότα και σημεία σχετικά με την Επανάσταση 21 στην Πελοπόννησο. Mm-hmm. Επιλέξαμε και γνωστά, ας πούμε, ιστορικά γεγονότα όπως είναι η μάχη στα Δεβενάκια και γνωστά πολιτικά γεγονότα όπως είναι οι εθνοσυνελεύσεις, αλλά ψάξαμε και βρήκαμε και κάποιες έτσι λίγο και κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, για την εποχή που ασχολούνται πιο πολύ με την κοινωνία και με τις γυναίκες, που όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της Επανάστασης για μας.
Μάλιστα. Και όλο αυτό πότε το ξεκινήσατε ουσιαστικά? Η έμπνευση πώς σας ήρθε?
Έχοντας ζήσει και πώς φτάσαμε εδώ στον Καναδά τα 150 χρόνια τα οποία ήταν πριν μερικά χρόνια, το ξέραμε ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι για να τιμήσουμε την επέτειο των 200 χρόνων. Mm-hmm. Η ιδέα αυτής, η έμπνευση, είναι ταυτόχρονα και μία ανάμνηση που φαντάζομαι πολλοί την έχουν ζήσει στην Ελλάδα, το να είσαι σε ένα μάξι, να ταξιδεύεις με την οικογένειά σου, ας πούμε, στην Πελοπόννησο και να ακούς ιστορίες για τα γεγονότα και για τους ανθρώπους που ζήσανε σε αυτές τις περιοχές. Αυτό ήταν έτσι, αν θες, η εικόνα, ο σπόρος για αυτή την εφαρμογή. Από εκεί και πέρα, ξέραμε με την Έφη δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι δημιουργικό σίγουρα, να μείνει, δηλαδή να μην η εφαρμογή αυτή είναι κάτι το οποίο θα μείνει διαθέσιμο όσο πολύ ενδιαφέρεται να την κατεβάζει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι διαρκές μόνο για το 2021. Ελπίζουμε ότι θα μείνει διαθέσιμη.
Δεν είναι μια παράσταση, ας πούμε, ένα δρόμενο το οποίο το κάναμε, μια εκδήλωση, μια συζήτηση γύρω από το 1821 και τελείωσε. Εδώ μιλάμε για μια εφαρμογή, άρα όποιος θέλει μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό του ή στον υπολογιστή του.
Ακριβώς, και είναι περισσότερο τα 200 χρόνια αυτές η αφορμή γι' αυτό. Δηλαδή, όπως και η Πελοπόννησο αντιστοίχως, είναι η αφορμή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πόσο θα διαρκέσει αυτό και κατά πόσο θα το εμπλουτίσουμε στο μέλλον, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Και το δεύτερο που ήταν σημαντικό για εμάς ήταν να είναι κάτι προσιτό και εύχριστο. Γι' αυτό και είναι δωρεάν η εφαρμογή. Mm-hmm. Το οποίο μας επέτρεψε βέβαια η ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φικοστοπούλου να μπορούμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο να διατίθεται δωρεάν, να μην υπάρχει κανένα κόστος για τον χρήστη.
Ναι. Αυτά τώρα τα ηχητικά, αν κατάλαβα καλά, είναι σαν podcast δηλαδή, έτσι?
Ναι, είναι μικρά κλιπά και είναι τα διάρκειας το πολύ 4-5 λεπτών. Mm-hmm. Και δίνουν συνοπτικές πληροφορίες, αν το θες. Δεν είναι μια διάλεξη. Είναι για κάθε σημείο μια σύνοψη κάποιου γεγονότος, κάποιες πληροφορίες που θέλουμε να μεταφέρουμε για αυτό το σημείο.
Και την έρευνα για τα κείμενα αυτά, πώς την κάνατε? Έχετε συνεργάτες που ασχολήθηκαν με αυτό το κομμάτι?
Ευτυχώς, γιατί τα γεγονότα είναι πάρα πολλά και άμα ξεκινήσει κανείς να μελετά για την Επανάσταση γενικότερα και στην Πελοπόννησο ειδικότερα, μπορεί να χαθεί σε ώρες μελέτης. Είχαμε την πολύτιμη συνεισφορά των δύο ιστορικών, του Βαγγέλη του Σαράφη και του Σέκρη Δημητριάδη, οι οποίοι είναι, αν θέλεις, ανήκουν σε μια νέα γενιά ιστορικών. Δηλαδή, προσεγγίζουν και αυτή την ιστορία με διαφορετικό τρόπο. Από ό,τι ίσως να έχουμε μάθει στο σχολείο. Αμέσως καταλάβανε τι θέλαμε να κάνουμε, ποιος ήταν ο στόχος μας και αμέσως αρχίσαν να μας τροφοδοτούμε ιδέες και πληροφορίες και κατά επέκταση και κάποια από τα κείμενα.
Γιατί κατανοώ, Χριστίνα Κατσιαδάκη, ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα σε 4-5 λεπτά να μπορέσει ο ακροατής να πάρει ουσιαστικές πληροφορίες και συνοπτικά και πράγματα τα οποία θα του μείνουν. Οπότε και η έρευνα, η ιστορική παίζει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και το ίδιο το κείμενο πώς είναι γραμμένο, μέχρι και η ερμηνεία για να μπορέσει έτσι να σε προσελκύσει.
Επειδή είναι πολλά διαφορετικά τα θέματα, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, είναι και διαφορετική η προσέγγιση ούτως ή άλλως. Αλλιώς είναι ένα κείμενο το οποίο δίνει γενικές πληροφορίες, παραδείγματος χάρη για την Πάτρα που έχουμε ένα κείμενο, και διαφορετικό είναι ένα κείμενο το οποίο περιγράφει ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός, mm-hmm. όπως ας πούμε είναι η Μάχη στα Δεβενάκια. Δηλαδή έπρεπε να προσαρμοστούμε στις πληροφορίες που θέλουμε να μεταδώσουμε, ακόμα και στο ύφος που έχει το κάθε κείμενο, ανάλογα με το θέμα το οποίο διαπραγματευόμασταν κάθε φορά.
Μάλιστα. Μέχρι στιγμής πόσα αφηγήματα έχετε δημιουργήσει για την Πελοπόννησο, εμπνευσμένα πάντα από την Ελληνική Επανάσταση, γι' αυτό και είπαμε όλο το project ονομάζεται Διαδρομές 1821.
Έχουμε 48, κάτι παραλίγο από 50.
48.
Και προσπαθήσαμε να είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να μην, για τα οποία δεν μπορείς να μην μιλήσεις, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε, ας πούμε, αυτά τα δύο.
Όπως δεν είχαμε φανταστεί ποτέ, για πες κάποιο από αυτά.
Ας πούμε, στο Μιστρά υπήρχε μία σχολή εμπειρικών γιατρών.
Μάλιστα.
Από έναν εμπειρικό γιατρό, ο οποίος είναι πολύ αστείο αυτό, ονομαζόταν, μάλλον δεν είναι αστείο, είναι η ιστορία της δικής του οικογένειας, ονομαζόταν Γιατράκος.
Ναι, δεν είναι Εβραίος γνωστό πραγματικά.
Ακριβώς.
Και είναι μια πολύ ωραία έτσι, πληροφορία να μάθεις όλη την ιστορία πίσω από όλο αυτό το κομμάτι.
Αυτό ήταν και το ωραίο, η ομορφιά του δικού μας ταξιδιού φτιάχνοντας την εφαρμογή. Όλες αυτές οι μικρές, τα μικρά, ας πούμε, οι μικροί θησαυροί που ανακαλύπταμε, πέρα από αυτά που γνωρίζαμε, που είχαμε μάθει στο σχολείο, που είχαμε μάθει στις σπουδές, έτσι αυτή η μικροϊστορία, ας πούμε, πολλές φορές είναι πολύτιμη και συγκινητική επίσης. Πολλές φορές είναι πολύ συγκινητική.
Να ρωτήσω το εξής, αυτά τα αφηγήματα, αυτά τα ηχητικά είναι έφλυπτα και από τα παιδιά? Επειδή ακριβώς μίλησες πριν για αυτή την πολύ ωραία εικόνα που ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο και ακούς κάτι, ας πούμε, και ακούς κάτι συγκεκριμένο και από τις περιοχές που ταξιδεύεις, που είναι έτσι μια πραγματικά πολύ ωραία εικόνα. Θεωρείς ότι είναι έφλυπτα και από τα παιδιά, δηλαδή και τα παιδιά μπορούν να τα ακούσουν και να καταλάβουν 2, 3, 4, 5 ουσιώδη πράγματα συνοπτικά για ένα γεγονός, για μια περιοχή που έπαιξε ρόλο στην Επανάσταση του 21.
Για να είμαι ειλικρινής, τα κείμενα δεν είναι γραμμένα για παιδιά. Mm-hmm. Και πάλι... αυτό που έχει σημασία, νομίζω ότι έχει πάλι να κάνει με τα θέματα. Δηλαδή, ένα παιδί να ακούσει για την πρώτη εθνοσυνέλευση, για τη δεύτερη εθνοσυνέλευση, για την τρίτη εθνοσυνέλευση, πιθανότατα να χαθεί, να μην μπορεί να το παρακολουθήσει.
Ναι.
Ακριβώς λόγω του ίδιου του θέματος. Mm-hmm. Από την άλλη, να ακούσει για μια μάχη ή να ακούσει
για μια περιοχή, ας πούμε, μια ιστορία
μια περιοχή,
που. Βέβαια.
Ίσως είναι πιο εύλυτο, αλλά δεν είναι γραμμένα με λόγο που απευθύνεται στα παιδιά.
Πώς μπορεί να τη βρει κανείς την εφαρμογή και πώς μπορεί να την κατεβάσει και πώς μπορεί να σας υποστηρίξει για να συνεχίσετε αυτό το έργο, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρω και μέχρι στιγμής, τώρα κάνω τη μία ερώτηση απαντώντα μετά την άλλη, μέχρι στιγμής τι ανταπόκριση έχει.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στο App Store για iPhone και στο Google Play για Android. Mm-hmm. Με το όνομά της, Διαδρομές 821.
Πολύ ωραία.
Από εκεί και πέρα έχουμε και το site μας.
Που μπορεί να βρει κάποιος και πληροφορίες και την εφαρμογή.
Ναι. Που είναι το www.diadromes1821.org.
Πολύ ωραία.
Και εκεί μπορεί να βρει και και όλα τα ηχητικά σε μορφή podcast. Δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει να κατεβάσει ολόκληρη την εφαρμογή και θέλει απλώς να ακούσει τα ηχητικά, μπορεί να το κάνει και με τη μορφή podcast.
Α, πολύ ωραία.
Το οποίο είναι διαθέσιμο και στο site μας και είναι διαθέσιμο και στο Spotify. Mm-hmm. Στο site μας υπάρχει ένα κομμάτι στο οποίο μπορεί κάποιος να μας στηρίξει οικονομικά στην προσπάθεια που κάνουμε. Αυτή τη στιγμή και για περισσότερα σημεία, πιθανότατα όχι μόνο στην Πελοπόννησο, γιατί εμένα το μεγάλο μου παράπονο από τον εαυτό μου είναι ότι δεν έχουμε βάλει το Μεσολόγγι μέσα, για παράδειγμα, και δεν ανήκει στην Πελοπόννησο. οπότε συζητάμε και να επεκτείνουμε περισσότερα σημεία, γιατί ο πλούτος είναι πραγματικά απίστευτος, και πιθανότατα να κάνουμε και μια έκδοση στα αγγλικά. Τόσο για ταξιδιώτες που μπορεί να έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, mm-hmm. αλλά και για Έλληνες στις ομογένειες που νιώθουν πιο άνετα να ακούσουν κάτι στα αγγλικά.
Σαφώς.
Γιατί όπως υπάρχει... τα παιδιά, ας πούμε.
Έτσι. Υπάρχει και η τρίτη και η τέταρτη γενιά αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Που κακά τα ψέματα είναι εξοικειωμένη περισσότερο με την αγγλική γλώσσα. Εγώ εύχομαι και στη γαλλική, αφού είστε και στο Μόντρεαλ.
Ναι, ναι.
Θα
ναι,
το καταφέρετε
ναι.
Και αυτό. Έτσι, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό. Οπότε μέσω του site μπορεί να γίνει κάποια υποστήριξη, εάν κάποιο ενδιαφέρεται και mm-hmm. έχει τη δυνατότητα.
Ακριβώς, και θα είμαστε ευγνώμονες.
Mythos Productions. Έτσι ναι. Ονομάζεται λοιπόν η εταιρεία παραγωγής σας, η οποία εδρεύει στον Καναδά. Πόσο όμως δύσκολο ήταν όλο αυτό, Χριστίνα Κατσιαδάκη, γιατί εσύ ουσιαστικά είσαι στον Καναδά, η συνεργάτηδά σου από την εταιρεία παραγωγής που έχετε ιδρύσει, η Εφη Σκρομπόλα, είναι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή όλο αυτό, και να υπάρχουν και Έλληνες ηθοποιοί που θα εκφωνήσουν τα κείμενα, θα τα απαγγείλουν. Και η όλη επίβλεψη και η δημιουργία, τελικώς με την τεχνολογία είναι πιο εύκολα τα πράγματα, λύνεται το πρόβλημα της απόστασης.
Δεδομένου του 2020 που ζήσαμε όλοι μας, η μόνη μας δυσκολία σε σχέση με άλλους ήταν η διαφορά της ώρας. Γιατί τόσα πολλά πράγματα πλέον γινόταν διαδικτυακά όλη τη χρονιά, το μόνο μας, ας πούμε, εμπόδιο ήταν η διαφορά της ώρας. Ότι ναι. Είχα εγώ μια ιδέα, όταν είχα εγώ την ιδέα, γιατί ναι, ήταν εξημέρωτα. Mm-hmm. Γιατί πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν διαδικτυακά, και νομίζω ότι αυτό έχει πάρα πολλά να προσφέρει.
Η τεχνολογία, σαφώς.
Μπορούμε να κρατήσουμε η εξοικείωσή μας με την τεχνολογία και με το πόσο τελικά εύκολο είναι να συνεργαστείς με κάποιον μακριά, Νομίζω ότι είναι κάτι από τα, από τα θετικά που θα κρατήσουμε όταν όλο αυτό πια θα είναι πίσω μας.
Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, σαν μία Ελληνίδα που έφυγε έτσι την περίοδο της κρίσης ουσιαστικά, των χρόνων της κρίσης στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε μόνιμα στον Καναδά και από ό,τι κατάλαβα έχεις και τα παιδιά σου εκεί. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ως Ελληνίδα έτσι μιας νέας γενιάς, μια μετανάστρια των τελευταίων χρόνων, έρχεσαι σε επαφή με τους ομογενείς, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη η ελληνική κοινότητα που έχουμε στον Καναδά, η ελληνική παροικία να πω, οι Έλληνες του Καναδά, αλλά είναι πάρα πολύ δραστήρια και η ελληνική κοινότητα, έχω μάθει ότι έχουν βγάλει, εκδίδονται μέχρι και περιοδικό, είναι πάρα πολύ οι ελληνικοί φορείς. Θυμάμαι πριν από κανένα δίμηνο η Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη από το Μόντρεαλ πάλι μου έλεγε ότι είναι 6 φορείς που έχουν έτσι στο τιμόνι γυναίκα και ασχολούνται με τις γυναίκες μόνο. Δηλαδή είναι πραγματικά η ομογένεια απίστευτα δραστήρια. Εσύ ως μια Ελληνίδα που πήγες τώρα τα τελευταία χρόνια έρχεσαι σε επαφή με τους ομογενείς, έχεις αυτή την ανάγκη?
Ξέρεις τι, σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί αυτό να είναι και το χαρακτήρα του καθενός. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι στην πόλη στην οποία ζεις υπάρχουν
συμπατριώτες σου και άλλοι Έλληνες.
Συμπατριώτες, ότι μπορείς να πας στο ζαχαροπλαστείο της Αφροδίτης, ας πούμε, και να πάρεις τσουρέκι μέρες που έρχονται. Νομίζω ότι αυτό που είναι το πιο συγκινητικό είναι ότι, εντάξει, πρώτα απ' όλα έχουμε πολλούς φίλους που ήρθαν παράλληλα με εμάς, την ίδια εποχή με εμάς. Mm. Αλλά αυτό που είναι πολύ συγκινητικό και έτσι δυνατό είναι όταν ερχόμαστε σε επαφή με δεύτερης γενιάς ή τρίτης γενιάς Έλληνες, που μπορεί ακόμα και να έχουν χάσει τα ελληνικά, να μην έχουν πάσει την άνεση που έχει ένας μετανάστης πρώτης γενιάς, και πάλι βλέπεις ότι υπάρχει κάτι που σε δένει. Και αυτό βοηθάει βοηθάει στην ενσωμάτωση, σίγουρα.
Στην ενσωμάτωση από τη μια και απαλύνει, αν θες, λίγο και τον πόνο της ξενιτιάς. Ο λόγος που σε ρώτησα είναι γιατί έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες που έφυγαν τα τελευταία χρόνια, κάποιοι ίσως συνεχίζουν και φεύγουν, αισθάνονται περισσότερο πολίτες του κόσμου και σαν να μην έχουν την ίδια ανάγκη να έρθουν σε επαφή, ας πούμε, με τον συμπατριώτη τους, που μπορεί να είναι και λίγα τετράγωνα πιο κάτω, έτσι. Αλλά καταλαβαίνω ότι από την άλλη αυτή η ανάγκη τέλος πάντων υπάρχει πάντα κάπου μέσα σου, γιατί κουβαλάς την πατρίδα με κάποιον τρόπο όπου και αν πηγαίνεις.
Και ξέρεις, είναι και οι αναφορές, παιδί μου, είναι και οι αναφορές, δηλαδή με κάποιον ο οποίος έχει τις ίδιες αναφορές με σένα, ειδικά γιατί πολλοί από αυτούς τους μετανάστες τους οποίους αναφέρεις, είσαμε και αρκετά μεγάλοι έτσι, στις αντίστοιχες χώρες στις οποίες πήγαμε. Mm-hmm. Οπότε οι αναφορές είναι πιο έντονες. Έχεις ανάγκη να μην εξηγείς κάθε φορά όλη σου την ιστορία. Έχεις ανάγκη να επικοινωνείς με κάποιους ανθρώπους πιο εύκολα, πιο άμεσα. Να πεις δύο κουβέντες, να πεις ένα αστείο και αυτό να γίνει άμεσα αντιληπτό. Mm-hmm. Και αυτό κατά ψέματα είναι κάτι με το οποίο μεγαλώνεις. Δηλαδή δεν έχουμε την ίδια ευκολία επικοινωνίας με τους φίλους μας που ξέρουμε ότι ήρθαν και αυτοί από την Ελλάδα πριν 5, 6, 10 χρόνια και με κάποιον που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει εδώ, και είναι απολύτως λογικό.
Ναι, σαφώς. Μάλιστα. Διαδρομές 1821. Το βρίσκεται και στο ίντερνετ, το βρίσκεται και στο Google Play και στο apps της Apple. Αυτή την εφαρμογή με τα 50 παρά 2, 48 αφηγήματα για την Πελοπόννησο, εμπνευσμένα από την Ελληνική Επανάσταση. Χριστίνα Κατσιαδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρεις ότι εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας είμαστε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο για τους Έλληνες εξωτερικού, και έχουμε ως στόχο να προβάλλουμε τις δράσεις των Ελλήνων όπου γης, οπότε είμαστε στη διάθεσή σου και στο μέλλον. Οτιδήποτε κάνεις με τη Μήτος Productions ή οτιδήποτε άλλο, με χαρά να το προβάλλουμε από τις εκπομπές της Φωνής Ελλάδας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ακούμε, εκτιμούμε πάρα πολύ τη δουλειά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, πολλές ευχές, καλή επιτυχία σε όλα.
Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
Γεια και χαρά.